Kërdaj është nga gjysor më kundi të 15, kështu që mbledhja do drejtohet nga ana ime Ilir Rusi, do të thotë është nga gjysor. Gjithashtu një pjesë e anëtarëve janë prezente në sallë, zonja Plaku, Muçaj, zoti Hado, zonja Muçi dhe unë Iliri, ndërsa një pjesë e anëtarëve tjerë janë në lidhje online, zoti Koça, zonja Luli, zoti Toro dhe zonja Rupa. Nëse zoti Kurushi për arsye shëndetësore nuk mund të jetë prezente në mbledhje, as në sallë dhe online. Për shkak të krimit të kurumit të nevojshëm, mbledhjen do të deklarohet të hapur, kështu pas rendit të ditës kemi dy pika rendi ditë. Pika e parë shqyrtimi për vendimin për caktimin me shortë të relatorit për procedimin disiplinor nr. 4/2024 fillon nga inspektori i lartë i drejtësisë ndaj magistrati zoti me funksionin gjyqtar pranë gjykatës ka pasur funksion të përgjithshëm gjykatës, të cilës është përgatitur relacioni nga komisioni disiplinor për mbështetje fjalë relatorit zoti Hato.
Faleminderit. Me shkresën e datës 19/2/2024, inspektori i lartë i drejtësisë ka depozituar për shqyrtim pranë Këshillit Lartë Gjyqësor kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Gjirokastër. Inspektori i lartë ka kërkuar ka propozuar për caktimin e masës disiplinore shkarkim nga detyrat magistratit parashikuar nga nini 111 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Në referim në nini 63 të ligjit 115/2016, në lidhur me zhvillimin e procedurës, Komisioni Disiplinor propozon që të përfshihen tre antarë në përbërje të ti, që janë konkretisht antarët e komisionit Ilir Rusi, Gentiana Muçaj dhe Ridvan Hado. Në vijim, Këshilli duhet procedoj me caktimin e mbledhjes plenare për të verifikuar nëse do kalohet në sans dëgjimore apo jo. Për këto arsye, pra, propozoj hedhjen short kërkesës ndërmjet tre antarëve, pra zotrive Ilir Rusi, zonjës Gentiana Muça dhe Ridvan Hado. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hado. Ka diskutime për sa u parashtrua? Në qëse nuk ka diskutime, ftoj administratën në përgatitja dhe në shortit.
Për procedimin disiplinor 4/2024 vendosim në el emrat e antarëve, tre antarëve. Zoti Ridvan Hado. Zonja Gentiana Muçaj. Dhe zoti Ilir Rusi. Sjelli emrin. Zoti Ilir Rusi.
Diskutime vjetën e shortit. E njëse nuk ka diskutime, vazhdoj me votime për i vendimi për katës.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Albani, dakord.
Zënja Luli. Zoti Koqa.
Markeliani, dakord.
Juka, pra.
Emona, dakord.
Në komunikim administrator rezulton që zonja Lulje ka shprehur vullnetin, por për arsye teknike nuk dëgjohet zëri. Ili i dakord. Vendim për caktimin me shorte relatori për procedimin disiplinor nr. 4/2024 filluar nga inspektori i lartë i drejtësisë ndaj magistratit zonjë gjyqtar për gjykatë shkallës së parë sesionin përgjithshëm gjirokastër. Shilla njësëm për shilla bazën gjyre për kace vendosi pika një caktimin antarit të Komisionit Disiplinor do të Ilir Rusin të sensin e të relatori për përshëndim disiplinor në më 4/2024 fillon nga inspektori i lartë i drejtësisë ndaj magistratit zotë me funksion gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë sesionin përgjithshëm gjirokastër. Pika 2 një kopje e këtij vendimi të njoftohet inspektori i lartë i drejtësisë ndaj magistratit zotë pas kërkesës në 98 e ligjit nr. 15/2016 për organin qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen zyrtare të rendit këshillit nga gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e normat të subjekteve. Vazhdojmë me Pikën 2 këtij rendite që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për caktimin e seancës të gjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit la drejtësi për fillimin e procedimit disiplinor në magjistratin zot me fitoren gjyqtar për gjykatë shkallës së parë historisë për gjithë shëvlor për mbyllje procedimit disiplinor numër 3 2024 fillon ndaj magjistratit zot me fitoren gjyqtar për gjykatë shkallës së parë historisë për gjithë shëvlor për cilës është përgatitur relacioni nga komisioni disiplinor për të fjalën relator zotit Hapo.
Faleminderit. Atëherë, me shkresën e datës 15.2.2024, inspektori i lartë i drejtësisë ka depozituar për shqyrtim Frank Shillit lart gjyqësor kërkesën me objekt fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit me funksion gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë të juridiksionit për gjithë shëmbullor. Në kërkesë për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka propozuar caktimin e masës disiplinore, shkarkim nga detyra ndaj magjistratit sipas parashikimeve të nenit 105.1, shkronja D dhe 111 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, me shortin e datës 22/2024 me numër vendimi 92, jam caktuar unë si relatori kësaj çështje. Jeni njohur pak a shumë me faktet e parashtruara nga e pretenduara nga inspektori i lartë i drejtësisë, referuar nenit 31 të rregullores për procedurën disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor. U bën verifikimet e ekzistencës rasteve të parashikuara nga neni 139 i ligjit për statusin. Rezulton që në referuar neni 117, procedimi raporti i hetimit rezulton se është brenda afatit 5 vjeçar. Çështja nuk ka qenë objekt i një procedimi disiplinor të zgjidhur me vendim të formës prerë. Nuk ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin në përputhje me parashikimet e nenit 134.1 shkronja Q dhe D të ligjit për statusin. Në raporti i hetimit është depozituar i arsyetuar në përputhje me parashikimet e pikës 3 të nenit 138 të ligjit për statusin. Sa më sipër, në mbledhjen e datës 22/2/2024, Komisioni Disiplinor, pasi dëgjoi relatimin e çështjes dhe u njohë me relacionin, si dhe aktet e dosjes hetimore, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim mbledhjen plenare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Nëse për ta vlerësuar nga ky i fundit kalimin e çështjes së anës dëgjimore dhe për caktimin e datës. Pra i propozoj në përfundim si relator i çështjes, i propozoj mbledhjes plenare që çështja të kaloj për shqyrtim në seancë dëgjimore. Brenda afatit duhet kemi parasysh afati 1 mujor dhe afatin e njoftimit 15 ditor. Afati me fjalë kjo çështje është regjistruar në datë 15.2.2024. Ju faleminderit.
Faleminderit zoti Hado. Ka diskutime për sa u propozua? Ja. Pra nuk ka diskutime për sa u propozua. Tërë me qëse nuk ka diskutime në lidhje me propozime e zotit Hado për të kaluar këtë çështje në seancën ndërgjimore, njëkohësisht do të ftoja pas zotit Hado për të parashtruar dhe datën dhe orën e mbajtjes së seancës ndërgjimore.
Nëse kolegët do janë dakord, unë propozoj si datën 13 mars 2024, ora 11, që është ditë e mërkurë. Faleminderit.
Faleminderit, zotë Hato. Ka diskutime mbi propozimin e dytë, zotë Hato? Atëherë kalojmë në votimin e këtij projekti vendimi, duke marrë konsiderat dy propozimet e zotit Hato.
Pra, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Papira dakord.
Markeliani dakord.
Luta pro. Emana dakord.
Ili dakord. Vendim për caktimin e seancës dëgjimore për qytimin e kërkesës së inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit do të me funksionin gjyqtar për gjykatë shkallës së parë të gjykatës së përgjithshme Florë, Këshilli i Gjyqësorëve për shëndetin pas gjyrave përkase vendosi nga një caktim e datës 13.03.2024 ora 11:00 si datë zhvillimit të seancës ndihmore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit lart drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në magjistratin zotin zonë gjyqtar për gjykatës së spaqjes së përgjithshme vlorë. Pika 2 një kopje e këtij vendimi i njoftuar inspektorit lart drejtësisë dhe magjistratit zotin sipas kësaj 98 të ligjit nr. 5262 për organet qeverisë së sistemit drejtësisë ndihmuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim u fuqi me një dhe publikoi në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor pasi të redaktoi për sigurinë e normativit të subjektit. Me shqyrtimin e kësaj pike të rinë ditës, mbledhjen e deklaroi të mbrojtur, fundjavë të qetë.